Gönge bildirip sokrup alın bar işesin. Merhaba ey oç yigitler siz acıp kâr ettiniz. Allah dağdayı susun yerde yavru kök har ettiniz. Teydir kollarınıza çın vatan servarısız. Yaşı sıpa yaşı jandarm vatan muhün kârısız. Halk hoşunu, halk besici, halkımız pastarısız. Marhaba ey vat şükürtler, böyle bir kâr ettimiz. Beyli etmeniz bile düşmanı beflar ettiniz. Tank atılın ey birader tır eva yoruz kılıp. Uç havağa uçudulup rüyü alır kuş bulup. Patladıp terleşlerin bir-bir ganima duş bulup. Merhaba ey ot şükürtler tır acıp kâr ettiniz. Ağrılıp sattamıdır düşmanı tek har ettiniz. Korkumullin korkleneydir gömde ağay parası. Urganime batlı urgun şudur hakkı içerisi. Urmağın em olur bile bitsin yürek yarası. Batlı urgun mert yürükler siz acıp kerisi. Meyden etmeniz bilen siz yavlı köklar
Маш портотто мерхум Халифа Ваши Кадак паң ядигар гоён айдымларынан диңлеярс дил алат яши.
Ey kimayet
Mehrevan illişler edi temralar nash porthotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralarınızı için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu çelliği siz mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyard. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna faqat 20 Türkmenistanna 21-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gece degişli 3. bölüm xabarlar bilen hizmetinizde. İlk bilen xabarların gıyıtxa görünüşü. Prezident Reisiň Türkiýe we Syriýa prezidentlerine aýry-aýry gynanç hatlary. Eýran Türkiýe we Syriýa halkynyň ýanyndadyr diýip Cehru Emin aýtmagy. Jenayetkär tanalan adamlaryň günäsiniň geçilmeginiň taýyfyzy çäre bolýanlygyny garyb abadyň ygylan etmegi. Şeýlede iqtisadi terroryzm garaşdyr ýurtlara täsirsizdir diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy häzirki eşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti aýry-aýry hatlar boýunça Türkiýe we Syriýada bolup geçen ýer titremesi üçin iki ýurdun prezidentlerine we halklaryna gynanç bildirdi. Prezident Ebrahim Reisi şuni beren bir sargatlarına yer titremesi babatlı gynancını beyan etmekten başga da Eýranyň gysgaly kömekleri ibermäge teýýardygyny mälim etdi. Şuwun iýerden 7.8 baly ululukda yer titremesi Türkiýanyň günortasynda Syriýa bilen serhetdeş bir näçe welaýaty sarsdyrdy we iki ýurtda agyr ölümlere sebäp boldy. Prezident Ebrahim Reisi, Prezident Erdoğan we Beşar Esed'e ýazan gynanç hatlaryna iki ýurtda ýüze çykan yer titremesiniň netijesinde köp adamyň ölmegi we yaralanmagy babatly gynanýanlygyny aýtmak bilen häzirki şertlerde Eýranyň iki dost we dogan ýurtlary bolýan Türkiýe we Syriýa kömek ýibermäge taýýardygyny ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Naser Kenani Çafi hem iki dost goňşy we musulman ýurdyň ferhet sebitlerine güýçli ýer titremäň ýüze çykaran köp raýatlarynyň ölümlerine çuňyr gynanç bildirmek bilen agdalan iki ýurdyň hökümetlerine we halklaryna duýgudaşlyk bildirdi. Yine bir xabara göre Eýranyň Gyzyl Ýarymay Jemgyýetiniň başlygy Pir Hüseýin Kolivant hem şuwun Türkiýe we Syriýa hat ýollap ýer titremesine gabat gelen ilata kömek bermäge taýýardygyny ygylan etdi. Aýtmak ýerli, bir günüň içinde ikinji gezek güýçli 7 ballany ýokary bolan ýer titremesi Türkiýany sarsdyrdy. 7.6 ball ululukdaky täze ýer titremesi şuwun sagat 1-den geçene Türkiýanyň Gahramanmaraş welaýatynyň Elbosnan şäherini sarsdyrdy. Eýran döwletiniň medbugat wekili Eýranyň döwleti we halky Türkiýe we Syriýa halklarynyň ýanyndadyrlar diýdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran döwletiniň medbugat wekili Ali Bahadur Jahromi Türkiýede we Syriýada güýçli ýer titremesiniň bolanlygyna işaret edip, ýurtlaryň halklary bilen duýgudaşlyk bildirmek bilen Twitter sahifasynda duat we goňşy ýurt bolan Türkiýede ýüze çykan güýçli ýer titremesi Türkiýe we Syriýada köp adamyň ölmegine sebäp boldy we bu waka her bir adam üçin gynanç döretýär diýip ýazdy. Şuwun ýerden Syriýa bilen serhetleşýän Türkiýanyň toprağyna 7.8 baly ululukda ýer titremesi boldy we iki ýurtda köp binalaryň ýykylmagyna sebäp bolmakdan daşgary müňlerçe adamyň ölmegine we yaralanmagyna magna da sebäp boldy. Eýranyň gadiýet etgatynyň halkary işler boýunça orunmasary şeýlede ýurdun adam hukuklary boýunça ştabynyň sekretary Kazem Garybabady günäkär adamlaryň günäsiniň geçilmeginiň görülip eşdilmedik hereket bolýanlygyny ýatlap, bu ynsanlyk we islamyň usullary esasynda geçäräň, Eýranyň düzgünniň adam hukuklary baradaky uly ädimi hukmunda bolýanlygyny we onuň hoş niýetliligiň alamatydygyny beýan etdi. Kazam Garybabady Twitterde ýazan targadyna şeýledi. Eýranyň kadiýet etkasynyň başlygynyň teklibi boýunça Islamyň kalabynyň mertebeti belentelerinin tarapyndan jenayetkär tanalan adamlaryň 10 müňler çetiniň günäsiniň geçilmeginiň ýa-da azaldylmagynyň taýsyz hereket bolýanlygyny ýazdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Twitter sahypasynda Nikaragua, Venezuela we Kuba resmileri bilen duşuşuklaryna işaret edip, ykdysady terrorizmin garaşdyrdygy ýurtlara täsir etmeýändigini nykdady. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan bir tweetinde şeýledi: Nikaragua, Venezuela we Kubada geçirilen duşuşuklarda gün materadyanyň we Latin Amerikanyň garaşdyrdygy strategik ýurtlarynyň raýdaşlygyny nykdaly diýip ýazdy. Ol şeýlede garaşdyrdy ýurtlarda halka sosial basyş döretmek maksady bilen ykdysady terrorçylyk we adam hukuklaryny gural hukmuna ulanmak netijesiz bolanlar diýip hem ýazdy. Emir Abdullahyan şeýlede bir taraplylyk netijesiz bolup goşa tepjige ýetenler diýdi. Islam mezheplerin yakınlaşmağı var edeki bütün dünya bileleşiğinin baş sekretarı Rahim Şehriyari, Pakistanlı Moğolluların bir topar bilen geçiren doğuşuşuğunda, Islam'ın kılabının düğübünü tutan hedretleri İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh'in tebiddeki ağzıbırlığın ilkinci baydak götürcüsü bolonluğunu nıqtadı. Taqrib xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Hojatul Islam Şehriyary şeýledi: Eýranyň Islam inqilabynyň we şehit Serdar Süleymanyň ýolunyň jebetlik getirjidigini we Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň mektebiniň dewamaty bolýanlygyny beýan etdi. Ýemeniň milli halaf ediş döwletiniň geňeşçi ministri Ahmad Al-Aliýi Eýranyň Islam inqilabynyň ähli musulman halklary Amerikanyň agalyk ediciliginden halas etmegin ugruna hereket edýändigini nykdady. Ahmad Al-Aliýi Eýran press bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi: Ýemen halkynyň erkin söýüjlükli we jydamly bolmak ruhyýatyny oýandyrmakda Eýran Islam inqilabynyň täsirli bolanlygyny xabar berdi. Yemenin milli xalat ediş devletinin bir resmisi şeylede Eyranın halkı yali, Yemenin halkının hem Amerikalıların ve Sehyunistlerin maktat namaları bilen karşılaşacaktığını beyan etdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat jogapkary Josep Borrell ýadrawly alaşygyň pes edilmegini Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trumpy günäkärledi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Josep Borrell Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky tagallalaryny toslap, bu alaşygyň ýerini hiç bir alaşygyň tutup bilmejekdigini ma'lum etdi. Emma Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan hem ýakyna biz hiç bir şertsiz ýadrawly alaşygyň doly dikildilmegi barada teýýardyr diýip ýalan edenler. Amerika bilen Hitaýyň arasyndaky täze dartgallylyklar hakda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Ezizi adamlar, hormatly radio dinleyijiler, ahar maň Allah kuwat, Gurgun radiosundan Amerika bilen Hitaýyň arasyndaky täze dartgallyk hakda bir siýasy syna üçinizi çekýärin. Amerikanyň asmanyna Hitaýyň içi alçylyk şaharynyň görünmeginden soňra Amerikanyň daşary işler ministrligi geçen anne we akşam bir beýannamada Antony Blinkeniň Hitaýa saparynyň ýatyrlandygyny habar berdi. Aýtmak ýerli, Blinken Hitaýyň tarapynyň içalçylyk şaharynyň iýberilmeginiň jogapkärçilikli hereket bolýandygyny berip, bu meseleniň Amerikanyň öz ihtiýarlylygyny bolmagy hökmünde bolýandygyny nykdanlar. Antony Blinken şeýlede Washingtonyň henizem diplomatiýa usullary agrarlydygyny ma'lum etdi. Amerikanyň media serişdeleri geçen penşembe güni bir ýurdun demir gazygynyň asmanyna Hitaýyň bir çalçylyk şaharynyň görnündigini habar beripdiler. Amerikanyň goranmak ministrliginiň metbuat sekretary Patrick Ryder bu şaharyň Hitaýyň gydygyny nakdapdy. Pentagonun bir yukarı dereceli resmisi hem Xitayın bu şaharının içalçılıq üçün Amerikanın asmanına dığını məlum edibdi. Bu xarbi resmi şeyle de bu şaharın Amerikanın strategik sebitlerinin şol sanına Montana'nın üstünlüğün geçendiğini xabar verenler. Aydılşına göre Montana'nın Malmström adlı hava bazasında Amerikanın yadroluk raketaları yerleştirilenler. Emma Amerikanın bu cencelli hareketlerinin önüne Pekin, Washington'un öngü sürmelerini reddetiyenler. Xitay bu şaharın harbi şahar değildiğini ve dünya almi ve baharlıqlar şahardığını nıqtayanlar. Xitay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmileri bu şaharın yanlışlık bilen Amerikanın hava çayağını giyirindiğini ıqlan edenlerler. Xitay'ın diplomatiya deskası şeyle de Pekin'in hiçbir yurdun öz ıhtiyarlılığını bozmağın izini değildiğini ıqlan edenler. Hauptsızlık meselelerin bilermeni Alexander Neil bu haqda beren gürünglerine bu şaharın Pekin bilen Washington'un katnaşıklarını tezi dartkılığı salmak ihtimalinin bardığını məlum edenler. Məlum olşuna göre Amerika Xitayı 21. asırda özünü ulu haup hasaplayanlar ve elbette hazırım tezi bahana bilen onu basışlarını arttırmağın izinli bulayanlar. Biden devletinin harbi ve haufsızlık resmiler hem en çeme yolu Xitayı Amerika'nın jeosiyasi kıyınçlığı atlandırıptılar. Elbette Amerika ve Xitay yurtları sebitleyin ve halkarı derecede bəhsdeş güçler bolyanırlar. Şonun üçünem Amerika Xitay'a fobiyani iş buyruğunu koyanır. Şol bir vaqtın özünde Biden devletinin orundarları Washington'un Pekin bilen diyen şertlerde bəhsdeşlik etdiyendigini ve krizislerden kasa duruyandığını toslayanırlar. Yönü Biden'in kudreti yetmeğinden sonra ki Amerika'nın pozisiyalarına ve hareketlerine seyredende bir yurdun iktisadi sevda, harbi, haupsızlık, siyasi ve cyber pudoklarına Xitay bilen hemme taraflayın karşılaşmağını görüp bolyanır. Elbette medyalar Xitay'ın bu şaharının Amerika'nın tarafından nişanı alınıp darğıdılındığını haber veriyanırlar. Yığınağda aysaq, Amerikanın bu şahar barıdaki cencellerine qaramadan bir yurdun hava güçleri en çeme yolu Xitay'ın tevörüğünü ve hatta hava çeğine içalçılık uçuşları amalı aşıranırlar.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etiyen. İran'ın Gülistan velayetinde yerleşen Aqala etrafının bir kompaniyasına otomatik usulla dürlü görünüşlü simleri önderyen encam becerildi. İran Press'in veren haberine göre bir encamı yatamağı başaran İranlı telekeçi Emin Çarağı Fer, özünün yatan encamı barada veren gürrünlerine bir encamın kömek bilen her yıl 2 milyon doların yugurttan çıkarılmağının evine geçip olacaktığını haber verdi. Aytmaq yerli Aqala şehrindeki bu kompaniya bilim esasında işleyen kompaniya. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerika bilen Avrupalı yugurtların bir yurdun gelecek saylovlarına təsir qoymağın izinli bolyanlıqlarını tanqidladı. İSNA xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Erdoğan düğün akşam ara veren gürrünlerine Türkiye'nin gelecek mayda geçirilecek saylovlarına karşı ne doğru kampanyaların başlananlığını xabar verdi. Erdoğan şeyle de geçen 20 yılla emperyalist ve edici yurtlar bilen savaşmakta Türkiye'nin ulu üstünlüklere yetenliğini məlum edenler. Türkiye'nin prezident haylovları gelecek 14. mayda geçirilecektir. Brazilya'nın prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva, Suriye'nin tədi ilçesinin onun çatını alan zamanını beren gürrünlerine Brazilya'nın halkarı kurumlarda Suriye'ni himayet edecektiğini ağlan etdi. İrna haberler qulluğunun beren haberine göre Suriye'nin Brazilya'daki tədi ilçesi Rania El-Hacı Ali ötün akşam öz inanç xatını Brazilya'nın prezidentine qovuşurubdi. Brazilya'nın tədi prezidenti Luiz Inácio yakinini hem Palestina'nın ardılı maqsadlarından hem ayetini nıxtabdi. Taliban hükümeti Afganistanyň blokeýe edilen emleginiň möhletini uzaldylmagy baradaky Amerikanyň prezidentiniň buyrugynyň gaýta bolanyna döngdürilen bir emlekler Afganistanyň halkyna degişlidir we her ne basym boşadylmalydyr diýip eglan etdi. Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä şu Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid eden çykyşyna Amerika tarapyndan petiklenen Afganistanyň valyuta ehtiýaçlyklary bir ýurdun halkyna degişlidir we bir mesele bolsa siýasylaşdyrylmalydyr. Allar dedi. Gün matarlılar Awgan halkının emlegini petiklemek bilen türlü pudoklarda yüze çıkan häzirki kıyınçılıkların sebebidirler deyip Mujahid aytdı. Aytmak yerli tahminan 10 milyard dollara gola Awganistanın emlegi Amerika tarafından bloka edilendir. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Palestinanın Hamas hareketinin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye Ariha şehrindeki 5 tane Palestinalı sevişin şehit bulmağına gayta ulgur ködüp, bir cinayete karamadan cıdamın devam ettirilecektiğini ıglan etti. Mehr Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre İsmail Haniye şeylede Palestinanın toprağından batabalıcılar çıkayan çağlar cıdam toporların operasyalarının devam ettirilecektiğini açıklama etti. İsmail Haniye sözlerinin devamına Ariha şehrindeki Aqabe Cebar Lagerinin batırgı sevişçilerinin Palestina toprağını ve öz kımmatlıklarını korumak için ıhlaslı sevişanlıklarına idanlar. Şehyuni sarbiler Ariha şehrini 10 gün qabı vatalmaqdan sonra şugun 5 Palestinalini şehid ettiler. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu gece degişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minut inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların.
Hoş vaxtınız edil hemralar, xabarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü hem dinlediniz. Emma anne olsa deslap, Eyran tağamlar diyen gepleşikini eşittirer. Bu gepleşikten sonra ınqılap başlığından gül lafızlar diyen gepleşikini iz velen yürek coşkun diyen programmanı on sonum öy ve maşalı diyen gepleşikini eşittirer.
İran tağamları
Beykende baxşandarlarının adı velen tələməli qadrlı radi dinləyicilər, İran tağamlara tigepləşiq növətdəki sanı velen İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülsam Merkelerin Türkmen dil radiyasından sizin xidmətinizdə. Mehrevan Allah'tan bağlayınızda parakat yaşı şardı ve çiyat inşallah saçaklarınız mıdama bereketten dolu olsun. Qadil emrarlar şeyli yaşı doğa dileyler verilen bir İran tağamlara tigepleşin buğun kısanını İran yurdunun Kerman vilayetinin gün örtesini yerleşen Cirov şehri verilen tanış olup onun dağıtlı tağamlarına molun buz qormadan size kurun edersin. Mervan dinleyiciler Cirov şehri 5000 yıllık medeniyete yedir. Bir şehrin kursağını gilleyin yatan medeniyet 2001 miladi yılını tapıldı. Aslında Siliyizini Türkiye'n bir yağış sebepli toprağın aslında yatan tarihi eserleri yolup toprağın yüzüne çıktı. İlkinci gedek Halil Rudatlı olan ilati ötökçü olup geçip bariyar kalır, daştan yasalan qap qaşlar bilen yürbeydi olup onu tarihi bilip medeni miras edarasına xabar beriyallar ve son olsa bir edaran hilmeti bilen bir şehrin tarihi eserlerinin ısını bağırlarlar başlanıyor. Yedidin neçiler sözümüzün devamını yine aydır olsak, eski tanıcılar bir şehirde havadet mekanlar, padişalık köşkler ve sınağıt kuruluşuklarını tapıyarlar. Ve belli oluşuna göre, bir şehirde öndürleyen sınağıtlılar başka yerlere hem gidiyon tediriyanmış. Ciroft'un tarihi mekanlarının bir neçesinden ad tutar olsak, kenar sendel defesi, küçük kala kursani, mehmutavad kursani, Deryanus şehrine işaret sevolar. Qadil emralar, Deryanus şehri Cirov şehristanının demir qadığını yerleşendir. Bu Selçuklar devrini değişirler. Bu şehir, Selçuklar devrini İran'ın belirgelik ve iqtisadi mekanlarının birmiş. Bu günlüğür yurtlar bilen savdada olubdur. İtalyali meşhur cahan keşti Marco Polo ve safarnamasını Deryanus şehrini Şuketi eye bir şehir deyip ad tutuptur. Tarih yazıcılar bir şehrin kadimliğini milattan ömürti ikinci münglüğe denetiriyarlar. Qadali imralar Deryanus şehrinin genliklerinin biri onaki heykeller ve tanıtık eserlerdir. Hatta ka heykellerin el ve ayakları qimirlayanmış ve kurçuklar yali yatalıptır. Tanıtıkların üstünde hem yarısı insan, yarısı içyan yali şekiller ve şeylede ağaçlar hem ötümlüklerin nağışlar varmış. Hatta ka qap qaşlarda Aqiq taşları hem görünýändir. قادلیم رالر این مرثو گیلنگ چی رفتون دهت تغاملر نمولن بوز قرمه ولین تنش بولیلیم می تغامده قدیم موقتلرده گیچین اولانون اتنن بشرلیمش وی شونن چون هم آدنا بوز قرمه یشل ترکمنچتن ایثق گیچین قرمه دیلب در البت بون کن قوینن اتنن هم بی تغام بشرلیم در وی کپلینچ ات دایلانب ایثلن مثلیب به تغامی بشریم مهربان دینلیجیلر قدیم موقتلارتا قورما اتمی اوچن اولاغی گویدن ارتالارنان اولترب همانه سویب یایغ اتیمشلر. اونون لیشنه بولسا عرصالا بر گیچه بر یرده نصب قویب سان بولسا گندو ماقا لیش دوغرا اتنی برادا چقسو بلیم بشریمشلر. اتلر بشب سول چکنن سان قورما تیار ولب آنی ازاق مدد لفقلمه اوچن گیچی یا قوینون قرنی یخش عرصالب آنچنو قویب اغزنی یخش دانب قش پاسر نهایرلنمه اوچن سوق گرده فقلیمشلر. قدلیم رالر باز قرمانه بشرمه اوچون بر کافه یارم نخود 500 گرام قلون اتی یا قوینون بودنون اتی بر کافه یارم سوزمه 2 سوغن دور برش و ساروغا شیلده 3 قلم دملنن زفران نچه دیش سرمسق خود دالنن سوغن و سرمسق در نانا گرکتر. قدلیم رالر نخودلاری برگیچه اونگردتدن سوا یمشادب قویمالو وی نیچه نزد آن سونی اویرت ملی. برساغانی آنوک دوراب یاد داغلب سرمسق وی سربوغا شیلده برچه ارتدرب ایت قوشب قور مالی. سانگلسا نخودی سو ولن آلارا قوش مالی وی یخش بشر ملی. برساغان ملن دیولن سرمسقه هم باشق قابده قذارتب. Оңу арттырмалы. Эммес бешеннен соң, دوچ یه ثقبلن دیو ملی وی ثندو سزمن ارتدم ملی وی کی منوط قینت ملی زعفران هم ملر قش ملی آب دالنن ثون وی نان در سرمت شیلته سزمی بلن هم بید ملی آلان نوش ولتن قادر هم را لر دید دنچلر بده هم را ولت ایران تا هم راست گپ ریشون نوبت دکسان دن میدن ه الله یارم دوستم
انقلاب باشلغنن گل لافدلار
بسم الله الرحمن الرحیم قادیر هم ده بخشنده لانن ادوه یاد ویلن سلام ایتیارز انقلاب باشلغنن گل لافدلار اتلی گپلیشگن ایدید و مهروان دنگلیجلرنه Hormatly dinleyijiler, gaderli hemraller, biz fajr bayramçylygyny, fajr oglugyny bu gepleşigiň adyndan siz edizleri, siz mahrawallary tüýüp ýürekden gutlaýarys. Emme gepleşigiň bu hapdaky sanana Islam Jemhurluk düzgününden söz açyp, Iranyň Islam inqilabynyň ornu we iki ýol başçysynyň Islam Jemhurluk hakdaky garaýşlaryny ara atmakçy. Hemralygyňyz dewamly bolsun.
Morrahy tulany dar piş darym. Hedefi ki ma برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم ایجاد یک جامعه نمونه است هم الگو از لحاظ مادی پیشرفت‌های مادی هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق به برکت اسلام زیر پرچم قرآن
Aziz dinleyiciler, İslam Cumhurluk düzgüne İran milletinin belent maksatlarının biridir. İran milleti, İslam inqilabyň ýeňiş gazanmagy bilen şeýle bir maksada ýetip bililer. İslam inqilabynyň ornu belent ýol başçysy Aýtullah Lozma Hamineyi hezretleriniň garaýşyndan İslam Cumhurlugy İranna ilgüniň ykbalyna sarpa goýulýanlygyny görkezýär. Ol hezret sözlerinin bir ýerinde şeýle diýerler. Islam Cumhurluğunun iki tane esasi görünüşü vardır. Biri Cumhurluğu, yine biri İslamiydiğidir. fuqarolar islom inqilobining o'rnibek yo'lboshchisining qarayishindan islom jamhurligining jamhurligi ilati degishli. Ilatin bu jamg'iyatin yurdun dolondirish ishlari daxilliliklarini ko'rsatar. Islom jamhurligining islomiyat tarafi ham bu düzgünning islom usullarini va shariatga ayiq tirayanligini ko'rsatar. Şeyli var düzgün, yurtta dini ilsalarlığı görünüşü oyar. Bu olsa İran milleti üçün ulu var baxt ve ulu var büyüsönüştür. Hormatli dinleyiciler, İranın İslam inqilobinin o'rnibek yo'lboshchisi Ayatollah Uzma Xomeney hazretlerinin qarayishindan İran yali musulman yurtda düzgünün İslam usullari esasında bo'lmog'i tabiiy bir zotdir. Hawa, İranın musulman milleti ile dayanyan va İslam usullarına ayak direyan İslam jamhurligi qo'llayarlar. Bu mesele inqilobning yengishindan beri durli harakatlarda va maydonlarda subuta yetirilandir. Hormatli dinleyiciler, inqilobning beyik o'rinli yo'lboshchisi so'zlarining yana bir yerini shayla deyarlar. Ilatning islomi islayanliklari shol boshdan bellidi. Yillar bo'yinni ham bu zot subuta yetirildi. Bugungi kun ham ilatning islagi yurt javobgarlarining musulmonchilik deblarini amal etmeklari va islomi ko'pchilikda rivoj bermaklardir. Qadirli dinleyiciler, Ayatollah Uzma Xomeney hazretlerinin qarayishindan ilatın islam jamhurligina ses vermekleri haqiqatda islama ses vermeklerdir. Ol hazret sözlerinin bir yerine şeyle deyibdiler. Bu hükümet ve bu düzgün şaad velen dünyada ıqlan edirli ve qurulli. İlat hem ses verdiler. Seslerini islama verdiler. İlat islam jamhurligini islamdan milyarlar. Şonun üçünem seslerini İslam Cumhurluğu adına sandıklara attılar. hormatly dinleyijiler, ediz hemralar, Islam inqilabynyň ornyny beýik ýolbaşçysy Aýatullah Ozma Hameneý hezretleriniň garaýyşyndan Islam jemhurlygy dünýäde tanyýylýan bir atdyr. Ol hezret sözlörünün bir yerine şeyle diyarlar. Elbet, ön dünyada İslam cemhurluğu tanıyılma yardı. Sebebi, şeyli bir düzgün hakikatte yoktu. Kabir yurtlarda bolsa da, yönü oların hükümetinin adı İslami cemhurluktu. Yönü oların hükümetleri İslami del hükümetler velen parkı yoktu. Meylisleri ve yurt başlıkları İslam'a ve şeriatı layık işlemege borçlu değildiler. Şol yurtların ilatı hem hükümet başlıklarından şeyle tamaları yoktu. Aziz dinleyiciler, inqilabyň ornyny beýik ýolbaşçysy Aýatullah Ozma Hameneý hezretleriniň garaýyşyndan Iranda gurulan Islamy jemhurlyk düzgüni dünýäde ýeketäk düzgündir. Şeýle bir düzgün hiç ýerde ýokdur. Bu bolsa Iran milletiniň öz islegi esasynda bolan işdir. Şeýle bir islege ýetmek üçin Iran milleti köp pedäkärçiliklere edendirler. Köp insanlar janlaryny peda edendirler. Islam jemhurlygy we Islam inqilabi şehitleriň ganlarynyň semeresidir. Kadirli dinleyiciler, Ediz Semralar, bu san gepleşigimizde berilen wagt hem gutardy. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresini aýdyr bolsak www.parstoday.ir/tk. Hoş, Allah ýaryňa saglykda ýaşa.
Joşgyny. Watan hey.
Gafil adam adaşman, yürgül doğru yol bile, vatanım gülgülistan, boldu azap iyil bile, kış içre bahar geldi, bilbil oynap gül bile, beraber bolmaz her zat, şeker navat bal bile, yürügüm hem kuvancım, ehli İran, vatan hey. Zalimler mat boldular, hoşluk köp boldu iyilde, şeriat yolu gelip, Güldep İslam yıl yıldı, yer üstü yağıp yağın, su aldı sehra çöldü, yolumuz hakın yolu, Allah-u Ekber, köp dildi, din imanım benim, ehli İran, vatan hey. Cevallarımız meydanda, ya cebbarım urs zaman, kafirlerin elinden, biz mü'mini sağ aman, sakla keremin birlen, kalmasın bizde arman, hemmelerimiz dünyadan, gidecek bir gün durman, eni toprak dayansın, ehli İran, vatan hey. Aradaydır dilimden, halim yok sözlemege, bir kalem kağıt alıp, nusholar düzlemege, didelerim kızardı, ak varak gözlemege, tende kuvat kalmadı, can bağı gezlemege, din imanım benim, ehli İran, vatan hey.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyarsa öywe maşgala atlı gepleşigin aziz dinleyicilerine. Aziz hemralar, bizan gepleşikde zulmün İslam dinini yazgırlayanlığı varada gurrun etmekçi. Qadirli hemralar, zulm we sitem şeýlede adamlaryň hak hukuklaryny köýdürmek insanyň orun mertebesini pese gaçyrýandyr. Zulm her bir görnüşde bolsa da kabul ederli däldir. Mü'minler emiri Hazret Ali aleyhissalam öz durdany sözlerinin bir bölümini "Her kimse zulm etse onuň ömri gysga boljakdyr" diýip permaýyş edendir. Qadirli hemralar, Hudaýa ynamly bolup iman getiren adamlaryň başgalary zulm etmekleri asla kabul ederli diýerler. Zulm diňe zulm bolýan bende diýanly diýerler. Eýsem, zalymyň hem eden zulmy babat diýany uçramagy hukmanydyr. Zulm etmek diýsem erwe täsiýetlerdendir.